Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første afsnit hørte vi om, hvordan sejlerkammeraterne Thor og René planlægger at holde en fælles fødselsdag i anledning af, at de begge to fylder 18. Det skal være en stor fest, som ikke skal gå stille af sig. De inviterer næsten 200 mennesker og lejer et forsamlingshus langt ude på landet, hvor der er plads til, at det store brag kan løbe af stablen. De inviterer Gud og hver mand fra deres omgangskreds, heriblandt Anne og hendes to veninder fra gymnasiet. I løbet af aftenen får Anne lidt for meget at drikke, og på et tidspunkt ender hun ude foran forsamlingshuset alene, mens hun trækker lidt frisk luft. Her bliver hun nu overfaldet og trukket om bagved af en eller måske to overfaldsmænd. Hun bliver slæbt ud i noget, der minder om et lille skur, hvor hun bliver truet på livet af den ene mand, der samtidig holder hende fast i en form for kvælertag. Kort tid efter voldtager han hende og forsvinder i mørket. Efterfølgende får Anne hjælp fra en mand og hans kone, som bor i en villa bag forsamlingshuset. Politiet bliver tilkaldt, og jagten på voldtægtsmanden begynder. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Du lytter til andet afsnit af serie Voldtægtsforbryderen. Som sagt er politiet ankommet til forsamlingshuset, og de resterende gæster er blevet bedt om at blive, så de kan blive afhørt. Anne er blevet kørt på Slagelse sygehus sammen med sine forældre, så hun kan blive undersøgt. Da de fleste af de sidste gæster til festen enten er lidt eller meget fulde, så er det umuligt for de to betjente for ordenspolitiet at afhøre og tilbageholde dem alle sammen. Kriminalpolitiet, som jo har overtaget sagen, beordrer over radioen de to betjente til at sikre navne og adresser på alle de tilstedeværende, så de kan blive afhørt på et senere tidspunkt. Der bliver nu tilkaldt yderligere to kriminelle assistenter, som kører ud til forsamlingshuset for at foretage den første undersøgelse af selve gerningsstedet. Som nævnt i første afsnit, så er det meget vigtigt, at gerningsstedet bliver undersøgt så hurtigt som muligt, så eventuelle spor fra gerningsmanden ikke forsvinder. Politiets grundlæggende teori er, at det er umuligt at udføre en forbrydelse, uden at der efterlades en eller anden form for spor. Det første, der bliver undersøgt, er selve gerningsstedet. Læskuret, som Anne har ligget i, viser sig at være et udrangeret lastbillad, som tidligere har været benyttet til kørsel med potteplanter. Ejeren af haven, hvor skuret ligger, har købt lastbillader og indrettet det til en form for læskur til sin gæs. Det er dog et stykke tid siden, der har været gæs i skuret, men bunden er stadig intakt, hvilket også gælder taget og siderne. Døren eller åbningen vender væk fra forsamlingshuset, så det er en af grundene til, at hverken Mark eller Pia, der er ude og lede efter Anne, ikke ser hende eller gerningsmanden ligge inde i skuret. De skulle rent faktisk være gået hele vejen rundt om det lille læskur og kigget ind, hvis de skulle have haft en chance for at finde Anne. Kriminalbetjentene undersøger nu det lille skur grundigt, og her finder de da også et ur og nogle småpenge, men begge dele viser sig at tilhøre Anne. Det er nu ved at blive morgen, og solen er ved at stå op. I løbet af søndagen fortsætter politiet med deres tekniske undersøgelser af området omkring forsamlingshuset. Mens en af betjentene går og leder, ser han pludselig noget i en busk omkring 100 meter fra forsamlingshuset. Det viser sig at være Annes trusser, som gerningsmanden har smidt fra sig. Trusserne bliver fundet ud fra en af de tre lærerboliger, der ligger tæt på forsamlingshuset. Huset ligger ud mod landevejen, der fører ind mod selve Skelskør by. Kriminalpolitiet konkluderer, at gerningsmanden må have smidt trusserne fra sig, mens han er flygtet. Men de er meget uforstående overfor, hvorfor han overhovedet har taget trusserne med sig. Er det et slags trofæ, som han i sidste øjeblik har fortrudt at tage med sig? Betjentenes undersøgelser fortsætter, og på en mark tæt ved, hvor de finder trusserne, er der afsat nogle fodspor i mudderet. Desværre er de ikke gode nok til, at de kan tage en afstøbning. Betjentene er meget grundige og finder i deres søgen efter nogle andre spor, også nogle tøjrester i en hæk. Sandsynligheden for, at de stammer fra gerningsmanden, er nok ikke særlig stor. Men netop i sager, som er så alvorlige som voldtægt, så bliver alt undersøgt og sikret, da politiet aldrig kan vide, om det netop er den lille brik, der mangler i puslespillet, og som kan være med til at afsløre en gerningsmand. Thor og René ankommer søndag formiddag til forsamlingshuset sammen med nogle venner for at rydde op efter festen. Politiet vælger nu at afhøre dem for første gang, da der nu er ro til at få alle detaljer med. René forklarer, at der umiddelbart ikke er nogen, han konkret mistænker for at gå og begået voldtægten. Politiet presser ham lidt, og René fortæller, at hvis han skal sætte navn på nogen, som måske kunne finde på sådan noget, så kan det være en af hans to venner fra Næstved, Leif eller Per. Han har dog ikke noget konkret, som peger direkte i retningen af dem, men de har til forskellige fester opført sig lidt mærkeligt. René husker dog ikke, at de aften før har virket underlige eller lavet noget, der er værd at bemærke. Nu er det blevet Thors tur til at komme med sin forklaring. Han har heller ikke umiddelbart nogen, som han tænker kunne finde på sådan noget. Og dog, han synes måske, at hans ven Jan fra København har opført sig lidt underligt. Han forsvinder nemlig pludselig fra forsamlingshuset omkring kl. 2, uden at sige farvel. Thor husker også, at Jan ikke har lyst til at deltage i ølstafetten, i modsætning til alle de andre. Efter konkurrencen er slut, kan Thor ikke huske, om han har set mere til Jan. Det undrer Thor lidt, at Jan bare er forsvundet, da han jo har kørt dertil sammen med sin ven Søren i hans bil. Og en plan er været, at begge venner fra København skal sove hos Thor, i stedet for at køre tilbage til København samme aften. Hverken Thor eller René har i løbet af festen bemærket, at Jan skulle have snakket eller været i nærheden af Anne. Betjentene beder nu drengene om at lave en nøjagtig deltagerliste over alle gæsterne, der har været til festen, også selvom de er gået tidligt og kun har været der i kort tid. Det er ikke en let opgave at udfærdige sådan en liste, da der har været rigtig mange gæster, som de oprindeligt ikke selv har inviteret, men som er venners venner. Begge drengene ved dog godt, at det er en meget alvorlig situation, så de vil selvfølgelig meget gerne hjælpe, hvis de kan. René får fat i de veninder, der har hjulpet dem med forberedelserne, og sammen sætter de sig ned og begynder at udfærdige en gæsteliste. Mens politiet er startet på deres undersøgelse af gerningssted, er Anne, som tidligere nævnt, blevet kørt på hospitalet og er i gang med at få behandling på skadestuen på Slagelse Centralsygehus. Lægen, der står for den fysiske undersøgelse, kan heldigvis hurtigt konstatere, at Anne ikke har lidt nogen fysisk overlast i forbindelse med de kvælertag, gerningsmanden har foretaget. Den kliniske undersøgelse, som er obligatorisk i voldtægtssager, kan først senere foretages hos embedslægen. Denne undersøgelse vil som nævnt i første afsnit være sket med det samme, hvis Center for Voldtægtsoffer havde eksisteret dengang. Formålet med en undersøgelse hos embedslægen er først og fremmest at få fastslået, om der er fundet en voldtægt sted. Gerningsmanden derved har efterladt sig spor. Selvom DNA-analyser ikke blev benyttet af det danske politis efterforskning før 6-8 år senere, så er det vigtigt at sikre sig eventuelt sædrester fra gerningsmanden. Sæd kan nemlig blodtype bestemmes. Derfor kan politiet, hvis de finder en mistænkt, enten udelukke vedkommende eller omvendt få bekræftet, at den mistænkte kan være gerningsmanden. Problemet er, at blodtype match er langt fra lige så solidt et bevis som DNA. Men det er et godt indicium, og det er det bedste redskab politiet har her i 1987. Allerede samme morgen kl. 6 bliver Anne undersøgt af embedslægen. Han kan konstatere, at hun ikke har været i livsfare ved gerningsmandens kvælning, men at han har været hård ved hende, og hun klager der også over smerter i halsen og synkebesvær. Lægen kan også konstatere flere mindre hævelser og sår i munden, som stammer fra de forskellige slag, gerningsmanden har påført Anne i ansigtet før og under voldtægten. Selvom Anne allerhelst bare vil hjem, så skal hun vente på, at der kommer en tredje læge, som skal foretage en gynækologisk undersøgelse. Gynækologen kan konstatere, at der med sikkerhed har fundet en voldtægt sted, og det har været en meget voldsom en. Gynækologen finder ikke umiddelbart sæderester, men sender nogle prøver videre til laboratorieundersøgelse, så de kan være sikre på, at de ikke overser nogen spor. Men det er ikke slut endnu, for stakkels Anne. En kriminalbetjent ankommer til sygehuset for at afhøre hende og få hendes forklaring af hændelsesforløbet. Anne er af gode grunde stadig meget chokeret, og hun bryder flere gange sammen under afhøringen. Annes mor er heldigvis til stede, og hun forsøger at støtte sin datter så godt hun kan. Selvom Anne er ude af sig selv, så er hun alligevel så klar i hovedet, at hun godt kan forstå, hvor vigtigt den her afhøring er for sagens opklaring. Og derfor gør hun også sit bedste for at være behjælpelig. Hun forsøger nu at give den tålmodige kriminalbetjent en så detaljeret beskrivelse af hele hændelsesforløbet som muligt. Selvom det er meget svært og direkte ubehageligt for hende at skulle gennemleve hele situationen igen. Endelig er det slut, og Anne bliver sammen med sine forældre kørt hjem til deres hus. Hun skifter nu tøj, så teknikerne kan få udleveret det tøj, hun har på til festen. Det er jo vigtigt, at politiet kan undersøge tøjet for spor, da gerningsmanden har været i berøring med det under voldtægten. Og netop undersøgelsen af Annes tøj skal vise sig at give et afgørende spor. De tekniske undersøgelser medfører nemlig, at der hvor Annes sorte korpebukser blev fundet nogle sædrester, som er så tydeligt, at gerningsmandens blodtype kan fastlægges. Resten af søndagen går med, at kriminalbetjente og et hold teknikere fortsætter deres undersøgelser af gerningsstedet ved forsamlingshuset. Der bliver skrevet rapporter og samlet noter, og først dagen efter om mandagen, hvor alle igen møder ind på arbejde efter weekenden, kan den egentlige efterforskning begynde. Efterforskerne når dog dårligt at møde ind på politigården og starte deres arbejde, før der mandag eftermiddag bliver anmeldt endnu en voldtægt mod en ung pige i Skelskør. Vi skruer nu tiden cirka 2 dage tilbage til lørdag den 7. november, dagen hvor Thor og Renés fødselsdag bliver afholdt. Her møder vi Helle, der er 14 år gammel og skilsmissebarn. Hun bor sammen med sine 2 brødre og sin far i et lille hus ude for Skelskør by. Her har hun boet, siden hendes forældre blev skilt for flere år siden. Helle er kun lige begyndt at leve som teenager og har endnu ikke haft sin første menstruation. Men derudover er hun udviklet fuldstændig som sine veninder på hendes egen alder. Hun er også så småt begyndt at kigge efter drenge, men det er bestemt ikke noget, hun snakker med sin far eller mor om. Hun er som enhver anden teenager, som ikke synes, at forældre skal vide alt, hvad hun går og tænker og laver. Hvis hun skal snakke med nogen om sådan nogle ting, så er det en sjælden gang en af hendes ældre brødre, hun betror sig til. Helle har et par gange flirtet lidt med nogle af drengene fra hendes skole, men en decideret kæreste har hun aldrig haft. Hun tager nogle gange ind til byen sammen med nogle veninder, men aldrig noget, der varer til senere end klokken 10. Det er sjældent særlig sjovt for hende at være derhjemme alene med faren og se fjernsyn på en lørdag aften. Især når hendes brødre er taget i byen for at more sig. Helle har enkelte gange fået lov til at tage med ind på mosterens diskotek i Skelskør en lørdag aften, hvis hun samtidig lover at følges med en af sine brødre hjem. Hun har fortalt faren, at hun gør det, fordi hun har fået lov til at stå i køkkenet og arbejde lidt sammen med mosteren. Det er dog ikke helt sandt, da mosteren helst ikke ser Helle være i køkkenet, så Helle tilbringer det meste af tiden inde på selve diskoteket. Lørdag den 7. november får Helle igen lov til at tage ind på mosterens diskotek, fordi faren ved, at Helles storebror Peter også er på diskoteket den aften. Helles far tager det derfor som en selvfølge, at Peter senere vil følge Helle hjem. Vi er hjemme på Helles værelse. Klokken nærmer sig 22, og hun er ved at gøre sig klar med sminke og sit mest trendy tøj. Det er det klassiske 80'er look. En gymnastikdragt ud over et par strømpebukser, og derefter en cowboy nederdel og en herrejakke med brede skuldre, og på fødderne et par højhælede sko, alt sammen i kraftfulde farver. Det er jo som nævnt midt i november måned, så det er koldt at færdes udendørs, og især hvis man cykler rundt om aftenen eller natten. Derfor tager Helle sin dynejakke på, inden hun smutter ud af døren. Helle kører ikke direkte til diskoteket, da hun ved, at der om natten tit er hærværk og tyverier ved diskoteket, så hun har ikke lyst til at stille sin cykel foran diskoteket. I stedet parkerer hun sin cykel i et cykelstativ foran en beboelsesejendom i en baggård i nærheden af Skelskørs eneste egentlige torv. Hun vælger derefter at gå gennem byens hovedgade, Algade, de sidste par 100 meter hen til diskoteket ved havnen. Da hun ankommer til diskoteket, er hendes moster i fuld gang i køkkenet. Men hun har dog tid til lige at sige hej til Helle og snakke lidt med hende. Bortset fra en enkelt veninde, så møder den 14-årige Helle ikke nogen jævnaldrende inde på diskoteket i løbet af aftenen. Hendes storebror Peter er sammen med en veninde og et par venner, og dem snakker hun lidt med i løbet af aftenen. Derudover har hun ikke kontakt med andre gæster. Peters veninde synes, det er lidt synd for Helle, der ser ud til at kede sig, så hun danser derfor et par danse med hende. Helle drikker kun sodavand i løbet af aftenen, men begynder alligevel at blive temmelig træt omkring kl. 3. Klokken 03.30 tager hun derfor sin jakke og forlader diskoteket uden at sige farvel til nogen. Hendes moster, som stadig står i køkkenet, har meget travlt, og broren sidder i et hjørne og kysser med sin veninde. Helle vil ikke forstyrre, så hun vælger at tage afsted uden hendes familie ved besked. Helle går nu ned ad Algade alene, det blæser, og hun trækker dynjakken godt op om sig, for ikke at fryse. Hun er næsten alene på gågaden. Kun et par få diskoteksgæster træsker fuld hjemme et stykke foran hende. Hun kommer frem til husene, hvor en cykel står parkeret. Heldigvis er Algade og stedet, hvor hun har parkeret sin cykel, godt oplyst af gadelamper, så hun føler sig på ingen måde utryg ved at gå der alene. Endelig finder sine nøgler frem og begynder at låse sin cykel op. Mens hun står bøjet hen over cyklen, hører hun pludselig en mandestemme bag sig. Han spørger, hvad klokken er, om man kan hjælpe hende med noget. Helle får et chok, da hun overhovedet ikke har fornemmet, at manden er kommet gående op bag ved hende. Hun er ellers helt sikker på, at hun er alene med cykelstativerne. Men nu står der pludselig en fremmed mand bag hende, som om han har ligget på lur og ventet på, at hun kom. Hun vender sig ikke om med det samme, men svarer blot, at hun ikke har noget ur på, så hun ved ikke, hvad klokken er. Hun når lige at få cyklen låst op og putte nøglen i lommen, da manden griber hende bagfra og lægger sin venstre arm omkring hendes hals. Han begynder nu at slæbe hende rundt om husgavlen og væk fra gadelampernes skær. Helle er rædselsslagen, men kæmper imod det bedste, hun kan. Hendes modstand gør bare, at den muskuløse mand bag hende tager endnu hårdere fat. Han væser ind i hendes ører, at hvis hun gør modstand, så kvæler han hende. Helle kan mærke, at manden nu klemmer endnu hårdere fat om hendes hals, og hun får problemer med at trække vejret. Panikken er nu næsten ikke til at styre i Helles krop, og hun er fuldstændig rædselsslagen med tanken om, hvad det er, manden vil gøre ved hende. Helle bliver nu slæbt forbi gavlen hen til en havelåge. Men havelågen er låst, så manden må slæbe Helle tilbage til gavlen. Her presser han hende op mod muren, men slipper sit greb om hendes hals. Han beordrer hende nu til at tage alt tøjet af. Hun begynder at græde og nægter at gøre, hvad han siger. Hun kan mærke, at han bliver vred, og høre ham sige, at hvis hun ikke gør, som han siger, så vil han slå hende ihjel. Hun tør ikke andet end at makke ret og tage sit tøj af. Da hun bøjer sig ned for at tage skoen af, får hun to hårde slag af en flad hånd over indeballerne. Manden har hele tiden stået skråt bag ved hende, hvilket hun først bemærker nu. Han beordrer hende til ikke at se bagud, men hun kan godt fornemme, at han tager sine bukser helt af. Hun stivner næsten og er fuldstændig i gerningsmandens magt, og af frygt for sit liv gør hun nu bare, som han siger. Gerningsmanden tvinger hende op ad gavlen, hvor han nu gennemfører en fuldbyrdet voldtægt. Netop som det er overstået, træder manden væk fra gavlen og står og betragter hende. Helle ligger tilbage på den kolde asfalt og helt ude af sig selv af rædsel og smerter. Hun mærker blodet løbe ud af hende og ned ad benene. På det her tidspunkt er det begyndt at sortne for hendes øjne. Manden spørger hende nu, hvad hun hedder, og hun er rent faktisk så meget ved bevidsthed, at hun er i stand til at lyve og sige et andet navn. Manden begynder nu at tage sine bukser på igen, mens han med alvor i stemmen fortæller Helle, at han vil finde hende igen, hvis hun anmelder ham til politiet. Han beordrer hende nu til at rejse sig op og vende sig op mod muren, indtil han er væk. Helle fornemmer, at manden forsvinder ude i mørket. Hun venter et par minutter, inden hun tager sit tøj på, henter sin cykel og skynder sig hjem i den kolde novembernat. Helle er ligesom Anne fuldstændig ude af sig selv. Det er en blanding af angst og ydmygelse. Tusinder af tanker farer gennem hovedet på hende, og som hun ikke kan få styr på. Skal hun fortælle det til nogen? Kan gerningsmanden genkende hende og måske finde hende igen? Og hvis han kan, hvad vil han så gøre ved hende? Skulle hun have gjort noget andet for at undgå voldtægten? Er der overhovedet nogen, der vil tro hende, hvis hun fortæller det? Helle kan ikke undgå at mærke smerterne i sit underliv, og hun kan også fornemme, at hun stadig bløder. Da hun kommer hjem, får hun vasket sig lidt, inden hun kryber grædende under sin dyne. Hun håber inderligt på, at det hele bare er et mareridt, der vil forsvinde igen, når hun vågner. Men det er desværre ikke bare en ond drøm, og da Helle vågner, er hun ude af sig selv og sover. Hun er i syv sind, og hun skal fortælle det til sin familie, og kan i første omgang ikke få sig selv til at sige det. Hun går hele formiddagen og forsøger at samle sine tanker, mens hun hele tiden er ved at bryde sammen. Sidst på eftermiddagen sidder hun og ser fjernsyn sammen med sin bror, og pludselig kan hun ikke holde sandheden i sig længere. Hun kigger på sin bror og bryder sammen. Under alle tårerne får hun fremstammet at hun er blevet voldtaget. Helles bror forsøger at trøste hende, men han er næsten lige så chokeret som hende, og ved simpelthen ikke, hvad han skal gøre og sige. Desværre er deres far ikke hjemme, og kommer først sent hjem. Faren har svært ved at finde sammenhæng i den nedbrudte Helles forklaring, da han endelig kommer hjem. Mandag formiddag kontakter de med det samme Helles mor, og familien får fat i politiet og anmelder voldtægten. Mandag eftermiddag bliver kriminalpolitiet underrettet og rykker straks ud til gerningsstedet efter at have fået Helles forklaring. Som så mange andre voldtægtsoffre og ofre for seksuelle forbrydelser, så er Helle både generet og flov ved at fortælle om de intime detaljer, som det nu er nødvendigt over for politiet. Helles mor er til stede under politiets afhøringer, hvilket Helle blot synes gør det endnu mere pinligt. Helle fortæller betjentene, at gerningsmanden gennemfører voldtægten ansigt til ansigt med hende, og derfor kan hun give en forholdsvis detaljeret forklaring og en meget fin beskrivelse af gerningsmanden. Hun bliver bedt om at lave en tegning til politiet, som hun mener, at han ser ud. Det er som sagt en meget svær situation for Helle, og det at skulle fortælle detaljeret om selve voldtægten, bruger hun mange ressourcer på. Hun kan dog forklare endnu en gang, at selve voldtægten er foregået, mens gerningsmanden har haft ansigtet vendt mod hende. Helle kan ikke genkende gerningsmanden, men mener, at han må komme fra lokalområdet, da hun synes, han taler med lokal dialekt. På grund af den sene anmeldelse er politiet allerede halvandet døgn bagud i efterforskningen. Det lykkedes dem dog alligevel at få indsamlet nogle brugbare spor. Embedslægen, der også har undersøgt Anne, kan nu konkludere, at Helle også har været udsat for en ret voldsom voldtægt. Bortset fra ømhed på halsen og flere andre steder på kroppen, finder lægen ikke spor efter vold, og Helle vil derfor ikke umiddelbart få varige fysiske men. Lægen finder desværre ingen sæderester eller andre spor fra gerningsmanden på Helles krop. Politiet håber derfor, at det måske er muligt at finde nogle genetiske spor på Helles tøj i stedet. Og her er de heldige, for Helle har faktisk ikke nået at vaske det tøj, hun har haft på, men blot lagt det i vasketøjskurven. Et par af teknikerne får tøjet med til laboratoriet for en nærmere undersøgelse. Teknikerne finder også blod på Helles tøj, og ved analyse på Retsgenetisk Institut viser undersøgelserne, at blodet er den samme type som Helles egen. Analysen viser også, at blodsporene er iblandet sæderester. Sæd kan som tidligere nævnt blodtype bestemmes, men Retsgenetisk Institut kan ud fra disse prøver ikke bestemme alle faktorer i gerningsmandens blodtype. Da der er tale om en blanding af sæd og blod, så kan det være svært at sige, om faktorerne kommer fra sæden eller fra blodet. Teknikerne kan dog konkludere, at sæden med stor sandsynlighed stammer fra en mand med blodtype 0 resus negativ. Blodtypebestemmelse kan ikke blive lige så nøjagtig og detaljeret som f.eks. DNA. Men blodtypen 0 resus negativ er meget sjælden, så det kan udelukke en stor del af landets mandlige befolkning. Kun ca. 1-5% af den danske befolkning har blodtype 0 resus negativ. Udover sæden finder teknikerne ikke andre spor på Helles tøj efter gerningsmanden. Helle har en god hukommelse, så med hendes hjælp lykkes det et par af betjentene at finde selve gerningsstedet. Teknikerne går i gang med at undersøge stedet nøje, men de finder desværre ikke nogen spor fra gerningsmanden. På flisegangen ved gavlen, hvor Helle kan berette, at voldtægten er fundet sted, finder teknikerne noget blod på jorden, som tilhører Helle. Da de undersøger området lidt mere, finder betjentene også aftryk fra Helles højhælede sko i et blomsterbed tæt ved. Det gør også, at noget jord har sat sig fast under hendes sko, der derefter efterlader aftryk på asfalten ved gavlen, hvor voldtægten finder sted. Alle aftrykkene viser sig dog, at Helle har stået med ansigtet vendt mod gavlen. Som vi nok husker, så forklarer Helle, at hun har været ansigt til ansigt med gerningsmanden. Men skoaftrykkene siger noget andet. Det gør, at efterforskerne et par dage efter beder om at snakke med Helle igen. Da politiet fortæller hende, hvad det er, de har fundet ud af, så indrømmer Helle nu, at hun er blevet voldtaget bagfra. Grunden til, at hun har sagt noget andet er, at hun synes, det er en pinlig detalje, som hun ikke har lyst til at fortælle, mens moren er til stede. Betjentene beroliger hende med, at hun bestemt ikke har gjort noget forkert, og de godt kan forstå, at det er en meget svær situation for en ung pige som hende. Da Helle alligevel er sikker på, at hun kan huske, hvordan gerningsmanden ser ud, og da hun samtidig har givet et meget detaljeret signalement af hans udseende, så beslutter efterforskerne, at der skal fremstilles en fantomtegning ud fra hendes beskrivelser og hendes tegning. Fantombilleder er en metode, der på daværende tidspunkt er ved at blive populær i det danske kriminalpolitis efterforskning i alvorlige sager. Med det, der dengang hed en billedsignalementsmaskine, sammensætter Helle flere forskellige fotos af mænd, indtil der skabes et billede af en gerningsmand. Da betjentene viser Helle det færdige resultat, så er hendes første udtalelse, at det bestemt ligner ham, hun har mødt lørdag aften. Fantombilledet blev nu sammen med signalementet og beskrivelsen af forbrydelsen sendt ud til alle politikredse i Danmark og offentliggjort i medierne. Politiet beder også offentligheden om hjælp, hvis de skulle ligge inde med oplysninger til sagen. Der kommer dog meget få henvendelser, og ikke noget, der kan bruges i den videre efterforskning. Efterforskerne har heller ikke held med at finde nogen, der ligner fantombilledet i deres register over tidligere anholdte og straffet. Samtidig med alle de tekniske undersøgelser, er andre betjente i fuld gang med at afhøre samtlige gæster, der har været på diskoteket samme aften som Helle, og som har set hende gå fra stedet af Algade for at hente sin cykel. Politiet afhører også alle beboere, der bor langs den rute, Helle er gået, og som ligger tæt på selve gerningsstedet. Det fører dog heller ikke til noget brugbart for efterforskerne. Dog falder mistanken alligevel på nogle mænd fra en lokal motorcykelklub, som har været på diskoteket sammen med Helle. Det kan dog hurtigt afskrives som mistænkte, da de ikke passer til signalementet af gerningsmanden. Og dels har de alle sammen alibier for gerningstidspunktet, der er blevet fastlagt til omkring kl. 04.00. Mændene kan desuden forklare, at de kl. 04.30 hyrer en taxa på havnepladsen i Skelskør og bliver kørt til deres hjem i den lille landsby, der ligger mellem Skelskør og færgebyen Korsør. Med i taxaen har der været et par andre mænd, der skal andre steder hen, men heller ikke nogen af dem svarer til signalementet. Taxaturen bliver derudover bekræftet af chaufføren, der også kan bekræfte, at ingen af passagererne har lignet gerningsmanden. Ved yderligere undersøgelser kan efterforskerne også konstatere, at ingen taxaer på gerningsnatten har kørt med personer, der ligner manden på fantombilledet eller svarer til signalementet. Det skal dog senere vise sig, at den omtalte taxatur og chaufføren senere skal gå hen og blive en ordentlig vigtig brik i opklaringen af den uhyggelige sag. Få dage efter voldtægten kan efterforskerne konstatere, at der på trods af et fantombillede, et godt signalement af gerningsmanden og gerningsmandens blodtype, ikke er noget varmt spor at gå efter. Efterforskerne er lidt i vildrede og overvejer, hvad deres næste træk skal være. Flere af dem mener, at der er noget i sagens oplysninger, som ikke helt stemmer. Men hvad det præcis er, det kan de ikke rigtig sætte en finger på. Kan det være, at gerningsmanden slet ikke er fra området? Men det harmonerer jo ikke med, at han er bange for at blive genkendt af Helle. Hvis der nu er tale om en lokal mand, så burde det jo være muligt at finde ham med det fantombillede og det signalement, der er blevet fremstillet. Desuden er der også det faktum, at få timer før Helle bliver voldtaget, så er der en anden pige, der er blevet voldtaget kun få kilometer uden for Skelskør. Politiet er svært ved at acceptere, at der er et område, hvor der ikke er blevet begået en voldtægt i mands minde, så pludselig er to ukendte voldtægtsforbrydere på spil samme nat. Eller er det virkelig en mulighed? For efterforskerne virker det på ingen måde som om, at der er tale om samme gerningsmand. Med voldtægten af Anne har der med høj sandsynlighed været to gerningsmænd, som hun selv har forklaret. Og ingen af dem svarer til signalementet på ham, som har voldtaget Helle. Teorien om, at samme voldtægtsforbryder skulle slå til to gange inden for så få timer, virker urealistisk. Efterforskerne står nu med rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og sagerne virker meget vanskelige at opklare. Kriminalpolitiet kan nu kun vente og håbe på, at nye oplysninger vil dukke op og kaste nyt lys over sagen. Derfor vælger efterforskerne nu, at det mest hensigtsmæssige er at bruge ressourcerne på at efterforske sagen om voldtægten af Anne i forsamlingshuset i Magleby, hvor der fortsat er rigtig mange efterforskningsmuligheder. Du har lyttet til andet afsnit af serien Voldtægtsforbryderen. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Husk, at du også kan høre True Story Exclusive på podcast-appen Podimo, hvor der er endnu flere True Crime-historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.